Þingmaður Suðaustur kjördæmis Þór Sari.
Já, frú forseti, háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson virðist ekki hafa neina trú á því að flutningur aflaheimilda frá sjávarbyggðum hafi haft áhrif á byggðirnar. Ég er ósammála því. Ég tel að háttvirtur þingmaður sem hefur það meðal annars á samviskunni að vera í þeim flokki sem hefur helst stuðlað að því að rústa hér byggðum hringinn í kringum landið með breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu, hann tali hér eins og hann gerir vegna þess að hann er með slæma samvisku. Ég held að sú breyting sem að gerð var þegar að framsal aflaheimilda var gefin frjáls hafi verið stór skaðleg fyrir bæði byggðirnar í kringum landið og fyrir allan móralinn í samfélaginu sem að bjó til þetta hugtak til dæmis sægreifa, og þessari þróun þarf einfaldlega að snúa við og vinda ofan af, því að þetta hefur valdið óánægju hér, mikill óánægju í öllu samfélaginu í yfir 20 ár, og það er bara komið nóg og við þurfum með einhverjum hætti að snúa tilbaka og leiðrétta það.
Andsvörum er lokið.